We found something, which I don't think you will have seen. It was an interview on Norwegian television.
Dette huset i Madeiras hovedstad Funchal kjøpte Cristiano Ronaldo til foreldrene etter overgangen til Manchester United. Og her blir pappa Dinis, selv når sønnen spiller EM-finale i Lisboa.
Vou agora poder ir lá a Lisboa ver a final, mas não vou, porque os nervos são tão grandes que não dá capacidade para ser. Não, fico.
He treated me unbelievable. I was like the diamond of the family. And he knew it. He knew it that I will be a football player. And for me, it's made me sad because everything.
Historien om Cristiano Ronaldo er en historie om skåringer, rekorder og troféer. Men uansett hvor mange ganger den har blitt fortalt, så er det en historie som også inneholder noen ubesvarte spørsmål, nesten en form for mystikk. Hvor kommer den evinnelige driven fra? Hva er det som gjør at Cristiano Ronaldo er villig til å bruke hvert åndedrag han tar på denne planeten til å bli en bedre fotballspiller? Hvordan blir du toppidrettsutøvernes toppidrettsutøver? Vi skal ikke påstå at vi skal komme med noen svar, altså svarene som en hel fotballverden ønsker seg, og en slags mirakeloppskrift i denne spesialepisoden, men vi skal i alle fall kose oss med noen gode historier om Cristiano Ronaldo de neste to timene. Eivind Brennholt Holt fra United.no, velkommen.
Takk for det. Vi fortjener nå, synes jeg, å snakke om noe annet enn storkamper mot Liverpool og City.
Vi trenger noen suksesshistorier oppi dette også, og der har vi jo en ganske klar en i klubben. Bjarte Valen, velkommen skal du også være.
Tusen takk for det.
Vi må jo på en måte, det vi skal prøve her er jo å finne en ny måte å fortelle historien om Cristiano Ronaldo på. Alle vet at han ga O'Shea migrene i Lisboa, at han debuterte med 1000 overstegsvinter mot Bolton, at han står igjen i dag da, som liksom supersymbolet på Fergusons beste lag. Så hvordan skal vi på en måte fortelle den historien her? Vi har jo snakket lenge, Ken, om at vi må selvfølgelig lage en spesialepisode på Ronaldo. Ja. Suksessen til Ronaldo er jo, altså i den velkjente Ronaldo mot Messi-debatten, så har mange kritikere påpekt at suksessen til Ronaldo er bygd på egoisme og personlige triumfer. Det er meg, mens Messi på en måte har vært det ekte geniet som bare vil spille fotball. Og det er jo den der sinnssyke driven som du viste til i introduksjonen her, Ken, som vi skal prøve å sette litt ord på, finne ut hva den er. Hvorfor er det så viktig for Cristiano Ronaldo å alltid score flere mål, alltid vinne flere titler, flere priser? Og for å på en måte finne litt svar på hva den driven er, så skal vi bruke noen av de som har vært rundt den, for Ronaldo ville nok aldri lyktes uten hjelp på veien her. Både på Madeira og i Lisboa og i Manchester så er det mennesker som har gitt den en omsorg, en oppdragelse, kjeft og kjærlighet og støtte som han har trengt. Så det her blir på en måte historien om Ronaldo, sett gjennom øynene på de som former han.
Og når man skal starte historien om Cristiano Ronaldo og alle som har vært med på å løfte den mannen helt til topps i fotballverden, da starter man på Madeira. Det er der det hele begynte. Funchal, hovedstaden på Madeira. Enkle kår.
Vi har jo moren, Maria Dolores dos Santos Aveiro. Hun har vi jo ofte sett i nærheten av Cristiano Ronaldo, enten på tribunen eller når hun jubler sammen med henne. De to står hverandre veldig nært. Men det var en tid hvor det var veldig tøft for henne og familien. Hun emigrerte jo blant annet til Paris og var kokk i et forsøk på å redde familien rent økonomisk. Dette var jo før Cristiano Ronaldo ble født. Men hun ventet tilbake igjen til barna hjemme på Madeira. Hun ble gravid med Cristiano Ronaldo. Skal ha vurdert om familien faktisk hadde råd til å få et ekstra barn. Så tøft var faktisk kårene. og fikk blant annet et tips fra naboen om at hun burde drikke kokt mørkt øl og løpe til hun svimte av, og kanskje det kunne terminere i svangerskapet. Ja, og løpet han svimmer av, det vel kanskje mer som vi har vært vant til å se Ronaldo, og kanskje ikke så mye moren, men Ronaldo-navnet i seg selv jo litt, litt artig, for det stemmer jo faktisk fra Ronald Reagan, da, den tidligere skuespilleren og USAs president, som var faren sin favorittskuespiller, så han fikk jo et ord med i laget der.
Og da kan vi jo snakke litt om José Diniz Aveiro, som en veldig, veldig viktig person i historien om Cristiano Ronaldo, til tross for sin manglende tilstedeværelse. Så han skal vi snakke mye om, og det det klippet vi hørte i introduksjonen her, som får Cristiano Ronaldo til å gråte i et intervju med Piers Morgan, hvor han får se TV2-innslag der faren snakker med TV2 utenfor sitt hus i Portugal, som Ronaldo har kjøpt til han. Og det synes jeg illustrerer veldig godt hvor viktig han har vært i livet til Ronaldo.
And if you don't mind, I'd like to just play you the clip, because I think you'll find it very interesting.
Og en stolt far ser sønnen nå Portugals egen skrøn.
Familie og populære og amigos og kjøret, det fantastisk.
Very emotional for you.
I never saw the video. Det papel, vi.
Han skal også ha vært veldig populær hos de andre barna, en sindig fyr, visst nok, med en litt hes stemme og selvfølgelig fotballgal. Men det skjer en endring i José Diniz sitt liv, og da også familien, når han blir sendt til uavhengighetskrigen i Angola i 1974. Og dette jo før Ronaldo blir født. Og da kommer han hjem som en annen mann, sier rapportene, gråere, 10 år eldre på 10 måneder. Og som mange andre så blir han en arbeidsledig alkoholiker når han kommer hjem. Noe av det som tegner et godt bilde av hvordan livet til José Diniz var på den tida, handler om en lokal punch-variant som heter poncha. Jeg hadde aldri hørt om det, men det en kulturell greie på Madeira. Det en variant da med rom eller brandy, honning, sitron og frukt som du drikker varmt.
Ok, så en varm punch?
En varm punch, og med 2 glass av den så var det visst noe godt på vei da. Og da handlet det for Dini som å sette seg ned på en lokal pub eller kafé fra morgenen og drikke poncha. Og når kvelden kom, så ble han ofte hentet av Ronaldo og de andre barna. Han har jo tre store søsken Ronaldo. Så det en trøblete tid da, for familien. For mens da moren prøver å få henne til å møtes, så tenker faren mest på den neste drinken. Og da ender han får til slutt en jobb som materialforvalter i klubben Andorinha, som også er da Ronaldos første klubb. Litt usikker på hvem av de som var der først, men de i hvert fall i samme klubb da. Flere år senere så har jo da Ronaldo gitt faren sin drakta, som han debuterte for Manchester United i. Og den selger jo da José Diniz for å få penger.
Ja. Og det var jo sånn Cristiano Ronaldo vokste opp da, altså mora var kokk, faren var jo gartner, helt frem til han dro til krigen, og sleit med å få seg jobb i etterkant da. Men jeg føler det her jo faktisk en sånn, det jo den klassiske, hva skal man si, arbeiderklassegutt-historien. Arbeiderklassegutten som vokser opp under trange kår. Det sånn at mora faktisk vurderer om han i det hele tatt kan komme til verden, for de har ikke råd til å ha han gående rundt der. Og det han som da ender opp med å bli Cristiano Ronaldo.
Det det man på engelsk kaller gjerne et broken home, og fotballen blir jo her på en måte Ronaldos eneste sjanse til å få et annet liv. Altså han har en alkoholisert far, en fattig og overbelastet mor, og livet det blir også å jobbe på en fiskebåt og spille fotball i helgene, kanskje følge Nasjonal, som det lokale eliteserielaget på Madeira, i ligaen liksom. Mm. Det det livet han var skissert. Men midt oppi det livet her, så får jo lille Ronaldo lov til å drømme om å bli fotballstjerne. Han blir ikke, holdt på å si, sendt på havet av sin mor for å ordne penger til familien. Og det noe med det du inne på der, Ken, at om det kanskje, det knytter kanskje ikke tettere bånd, men i hvert fall noen annerledes bånd da, i en familie når du ikke vokser opp i et, kall det møblert hjem, der en iPhone og de nyeste fotballskoene fra Adidas en selvfølge under juletreet. Så den der drivkraften som vi skal snakke mer om i denne episoden her, og vi skal jo gjennom karrieren hans, men...
Den begynte der.
Jeg tror den begynte der, og med en nesten besettelse at han ikke skulle bli den faren hadde blitt. Mm. Og det jo det vi ser i det, eller hører i det klippet, der han blir vist intervju med faren, hvor han sier at han var jo på en måte familiens diamant, men faren fikk aldri se hvor god Ronaldo faktisk ble. For han døde jo da i 2005, ja, som 52-åring. Ronaldo var i Manchester, han forsøkte å redde livet til faren ved å ta han til et sykehus i London, men det var for sent. Jeg tror, selv om vi nå tidlig inne i episoden, at det her noe vi skal ha med oss videre, at den påvirkningen til faren, den har vært ufattelig viktig, og jeg tror det forklarer noe av den der perfeksjonismen til Cristiano Ronaldo. Altså, et hvert svakhetstegn da, som han viser, det tvinger fram en bekymring eller en påminnelse om hvem han ikke skal være. Og derfor så tillater han seg aldri å bryte ut av den der supermenneskebobla, der det ikke skal drikkes alkohol, det skal spises så mange gram proteiner hver time og så videre.
Mye av det vi snakker om i denne episoden her er hentet fra Ronaldo-boka til GM Balagé. Vi tok kontakt med den spanske journalisten, og det å få ham til et studio i Norge var kanskje litt vel ambisiøst, men fra Spania så skal GM bidra med sine betraktninger rundt de største spørsmålene. Om farens påvirkning sier han at farens manglende tilstedeværelse definitivt har vært med på å gjøre Ronaldo til den han
I don't think his death had anything to do with his shape as a footballer. But of course, he has been a source of frustration because he wanted his dad to come to London to a hospital, a specialist hospital, much earlier, which he didn't. By the time he did make it to London, it was too late. But it's the absence of his father what made him what he is, and the absence of his mother. His dad goes to war in Mozambique as a 19-year-old, comes back, you know, with the mind shaken. Becomes eventually an alcoholic who doesn't want to move from of where he is. Ronaldo cannot, you know, fall asleep unless he feels his father nearby. So sometimes he picks him up from the bar, but generally he's an absentee father. And the same the mother who had to go and work. But sports psychologists say that when that happens, there's no frame to frame your education, but also to limit your education and your dreams. Without the impositions of parents that are so good to grow up as a balanced individual, you also can become Ronaldo. That is somebody that doesn't think there is a limit to what he can do, but at the same time always in search of devotion that, and perhaps in my eyes, the love that was missing in his life when his parents were absent.
Akkurat farsrollen jo ganske relevant akkurat nå igjen. Cristiano Ronaldo har jo tvillinger på vei, og det blir vel da til sammen, har ikke han et par tvillinger fra før?
Jo. Altså,
han har jo stått på, det har han jo. Han har vel 6 unger nå, Cristiano?
Jeg mener det er det, og også der så er det, kan vi stoppe litt ved hans egen familie også. Han har jo Cristiano Junior, som nå spiller for Manchester United. Vi har Wayne Rooney Junior, holdt opp å si. Kai er også der, så det kanskje vi får et nytt Rooney og Ronaldo spisbar etter hvert. Men det er jo en mystikk rundt den sønnen, uten at vi skal dvele alt for lenge ved det, så er jo spørsmålet hvem er hans mor, og så videre.
Ja.
Og jeg synes det interessant å se hvor synlig familien til Ronaldo har vært gjennom hans karriere. Bjarte nevnte moren Dolores, som alltid på tribunen med masse følelser. Han har hjulpet broren, som også har sleit med rusproblemer, og som nå har fått ansvar for Ronaldo-museet på Madeira. Jeg tror han har lovt søsteren at han skal være med og synge på hennes neste plate. Altså,
det vet jeg ikke om vi trenger, men
det er en sånn en familie med veldig sterke bånd åpenbart, og jeg synes de er veldig synlige, og det gjelder jo også hans egen familie, og da kanskje først og fremst på hans Instagram-konto, hvor han har et par følgere. Men det er interessant der også, synes jeg, å se. Det virker i hvert fall som, uten at vi har vært på besøk hos familien Ronaldo, som at han har en enorm omsorg da, for barna sine, og at han er veldig bevisst på at han ikke skal være samme farsfigur som hans egen far.
Ja, og det gir jo mening, samtidig som du er litt grann paradoksalt, fordi det er jo faren til Cristiano Ronaldo som ved akkurat den væremåten og det livet han levde, som jo ikke var helt perfekt på noen som helst måte, men som gjorde at Cristiano Ronaldo ble Cristiano Ronaldo, og da verdens beste fotballspiller, i hvert fall i perioder. Mens Cristiano da sannsynligvis prøver å bringe opp sine barn helt totalt fullstendig. Da er det ikke sikkert de blir Cristiano Ronaldo, men det er kanskje like greit. 12 år gammel så reiser jo da Cristiano Ronaldo til Lisboa, og da har han jo da funnet ut at han har talentet, og det er mulig å satse på fotball.
Ja, og han oppdages av Leonel Pontes, som også er en fyr som vi skal ta med oss i den podcasten her, og det er mange som hevder der ute at de har oppdaget Cristiano Ronaldo,
ja.
Og det stemmer sikkert også, tenker jeg. Det er nok mange som har oppdaget Cristiano Ronaldo.
Men altså, hvis jeg eller du hadde sett Cristiano Ronaldo spille på Løkka da han var 12, så hadde vi sikkert tenkt, det er en forbaska god spiller, og så får vi senere vite at det er Cristiano Ronaldo, da vil jeg tenke at jeg oppdaget han.
Ja, ikke sant. Men Leonel Pontes er i hvert fall han som beviselig tar med seg Ronaldo fra Madeira til Lisboa. Og bare for å, jeg måtte bare sjekke, for Madeira er jo en sånn vulkansk øy, ja, som faktisk ligger nærmere Afrika enn Portugal.
Ja, også litt sånn, har jeg skjønt, hva skal man si, det er litt sånn, hvis man kommer fra Madeira, så blir man ofte mobba av folk fra resten av Portugal, fordi man har så tjukk dialekt, og man er liksom ikke ordentlig portugiser, og så videre, og så videre.
Jeg måtte bare sjekke da, hvor mange fotballspillere er det som har kommet fra Madeira. Jeg fant en som jeg kunne navnet på, og han heter Danny, og spilte for Zenit i noen år.
Husker smitt han, ja.
Og han flytta til Madeira fra Venezuela som 15-åring, så det er ikke øy som har for vane å produsere store fotballtalenter.
Nei.
Men Pontes, han var fra Madeira selv, og han var en del av speidernettverket til Aurelio Pereira. Og han, altså Aurelio Pereira, gjorde det samme for Sporting Akademiet som Ferguson gjorde for United på samme tid. Vi har jo snakket litt om det i en av de tidligere spesialepisodene, om dette kartet som Ferguson hadde over Manchester, hvor han plasserte speiderne sine, og det samme gjorde mestre Aurelio, som han kalles i Sporting. Han er en legende der, så Pontes forteller om Ronaldo med de enorme ferdighetene, og som 12-åring så kommer da Ronaldo til Lisboa.
Og Pontes skal jo bli en ganske viktig figur for han, ikke bare som han som hentet han på en måte inn i profffotballen, men også som en slags farsfigur.
Han blir på en måte det, og det engelske uttrykket som jeg fikk servert før jeg gjorde et intervju med Pontes, det var tutor, men jeg synes det blir så, på norsk så blir det så veldig formelt, så jeg velger å bruke ordet reservepappa, for det er han som sørger for at Ronaldo spiser frokost, at den kommer seg på skolen, han har samtale med rektoren på skolen om Ronaldo og de andre sportinggutta som er der, og han sørger for at de kommer seg på trening, og i helgene så tar han ofte med seg Ronaldo hjem til sitt hjem på Madeira, fordi han sliter med hjemlengsel og blant annet mobbes for sin dialekt, som du var inne på Ken. Så han er en varm farsfigur, samtidig som Han sier at han var ganske streng med Ronaldo. Det var aldri noe trøbbel. Det jo en historie om at han har kastet en stol på en lærer og litt sånne ting. Men han sa Ronaldo var aldri utagerende. Men han måtte lære Ronaldo respekt, for han visste hvor god han kunne bli.
Det var litt på en måte en tidlig utgave av det Ferguson skulle bli senere, kanskje?
Ja.
En både varm, men også fryktelig streng farsfigur.
Mm.
Men jeg tenker jo ofte det at, sånn som han, Lionel Pontes her, det er jo en, sannsynligvis en fyr som har betydd mer for Cristiano Ronaldo enn det jeg tror noen er klar over. Fordi at akkurat som du er 12 år gammel, du kom til en ny plass, 12 år gammel, da er du ung altså. Da er du ekstremt ung. Og det var jo slik at altså, moren til Cristiano, Maria, hun gråt jo veldig ofte, selv etter at Ronaldo hadde stor suksess i United, selv etter at han hadde stor suksess i Real Madrid, selv etter at han hadde stor suksess med Portugal, vant EM, alt dette her, for det ble hele tiden en påminnelse for hun om den gangen hun lot sønnen på bare 12 år få lov til å reise hjemmefra for å jage den proffdrømmen. Og hadde han havnet i feile hender, eller hos en som ikke var så ansvarsbevisst som Lionel Pontes på Madeira, så kunne jo denne historien her fått et fullstendig annet utfall. Så den rollen han spilte for å forme en ung Cristiano Ronaldo, den tror jeg nesten aldri kan bli overvurdert.
Nei, det tror jeg du har rett i, Bjarte, fordi hvis man har sett noen, eller fått med seg noen historier om store fotballspillere, så kan det gå alle mulige veier, og det er jo, handler veldig ofte om folka som er rundt deg, spesielt når du kommer da til et nytt sted som ung. Du kan til og med være litt eldre, altså bare se på hva som skjedde med Diego Maradona, da han gikk til Barcelona og så videre til Napoli. Han hadde litt dårligere folk rundt seg, og derfor endte han på en helt annen vei.
Ja, du kan på en måte se for deg at Ronaldo hadde endt med å ta første ferie hjem til Madeira uten Pontes. Og den sporting-oppveksten her, det handler liksom litt om gategutten som skal profesjonaliseres. Og det er utvikling som står i sentrum, det er kosthold, treninger, ambisjoner, han har en enorm selvtillit, sier til alle rundt seg at jeg skal bli den beste, bare vent og se. Det er en lærer som har blitt nesten kjent i etterkant, fordi hun fortalte Ronaldo på det tidspunktet at fotball kommer ikke til å gi deg penger til mat. Hun har jo måttet unnskylde seg overfor Ronaldos mor flere ganger. Men samtidig som den utviklingen her finner sted, så har han også hjemlengsel. Han hadde nok ikke bra, rett og slett. Han gråter aldri åpenlyst i garderoben, men alle var klar over at Ronaldo hadde hjemlengsel og syntes det var vanskelig i Lisboa. Så uten de riktige menneskene rundt seg, så kunne nok han fort ha reist hjem igjen.
5 år etter at han kommer til Lisboa, så debuterer jo Cristiano Ronaldo i Primeira Liga, altså da den øverste ligaen i Portugal. Han er 17 år gammel, og så kommer jo da den mye omtalte treningskampen mot Manchester United.
Og treneren hans er ikke et kjent navn, og det er et vanskelig navn. Laszlo Boloni, en fyr fra Romania, som senere faktisk skal trene Rafael Varane i Lens. Men når Ronaldo selges etter hvert der, så er det Fernando Santos, dagens Portugal-trener, som er der. Men ja, vi kan stoppe opp litt ved den tiden her i Sporting. Det er noen historier som illustrerer den der drivkraften som vi kommer til å snakke om litt i dag. Og Pontes forteller at han var i treningsstudio og trente selv på akademiet der. Og plutselig så kommer Ronaldo inn, og da lurer Pontes på hva gjør du her? Du har jo nettopp trent. Nei, han skulle trene mer, og legger da vekter på føttene sine, mens han gjør finter på gulvet.
Ja.
Og det er for å trene opp de små musklene i føttene, som gjør at han skal bli enda raskere, enda mer eksplosiv til å drible. Og det ender med, da, på det tidspunktet her, så snakker vi om en 14 år gammel Ronaldo. Han sniker seg da inn på den gymmen her på natta, så de må installere lås.
Så han ikke skal få lov å trene på natten.
Så han ikke skal snike seg inn. Fernando Santos har en lignende variant, hvor han sier til Ronaldo at du må bli bedre på headinger. Luftspillet ditt må bli bedre. Dagen etter så kommer han inn, skal trene laget, og der står 4-5 Sporting-spillere og slår innlegg, og foran mål så står Ronaldo og trener på headinger. Det her er jo det bildet vi, et kjent bilde av Ronaldo, som Gary Neville og Paul Scholes og disse også forteller om fra Carrington, og det er førstemann hit, og det er førstemann dit, og nå er jo, her er jo, på den tiden her er jo Ronaldo en guttunge, og det er en historie fra Lisboa om at han pleide å, han hadde en strekke i byen Lisboa, hvor han stoppet, eller han sto og ventet på at bilene skulle stoppe på rødt lys, og i det blir grønt, så spurte han, for da har han kappløp med bilene for å bli raskere. Han skulle bli like rask som Thierry Henry. Han skulle løfte like mye som Andrés Cruz, som da var en førstelagsspiller i Sporting på den tida. Han skulle løfte like mye som han i benk, 90 kilo. Det tror jeg han klarte etter hvert.
Det er jo også en litt interessant historie fra René Møllenstein, som han har fortalt oss en gang, om at han kommer veldig tidlig på jobb på Carrington en gang, sitter på kontoret sitt, og så ser han at det driver og rassler ut i buskene bak det ene målet. Og han tenker med en gang at her er noen inntrenger som klarte å komme seg forbi gjerdene, og varsler sikkerhetsvaktene, som da har all verdens med kamera, og kan begynne å peile inn og sjekke ut hva er dette her, hva er det som skjer her. Og så kommer kontrabeskjeden da til René Møllenstein like etterpå, at det er hverken en innbrudstyv eller noen dyr, det er bare Cristiano Ronaldo som har dukket opp litt tidligere på trening enn resten av gjengen. De var et par timer unna enda, men han er allerede i gang med å trene frispark og finter og avslutninger. Det sier alt egentlig om den driven han hadde til å kunne bli best.
Ja, spesielt siden han også må jobbe mot alle klubbene sine. Hei, det er jo ingen av de som vil at han skal trene på disse tidspunktene. De låser han ut, og det er ikke lys, og de sender inn politiet hvis han gjør det, men allikevel, der står han og skyter frispark.
Og han er jo en litt sånn idétyv, som er det et uttrykk som Guardiola har brukt. Altså han kopierer jo på en måte ting han ser, triks han ser, og så perfeksjonerer han det. Og det er interessant, for jeg leste, Bjart, at han på Carrington så hadde han pleid å begynne bak en haug som er på treningsfeltet der, som gjør at du kan stå litt i fred. Og det er sikkert den haugen Møllenstein har sett bevegelse bak. For han begynte der, hvis det var overstegsfinter han skulle øve på, for eksempel. Og så tok han det til trening når han var komfortabel med det. Og så kanskje i en enkel match mot Blackburn, og så kunne ta det mot når Liverpool var på besøk, for eksempel. Så dette er noe han har hatt med seg hele karrieren. Jeg vet ikke om han står bak den samme haven på Carrington i dag, men den der dedikasjonen er i hvert fall noe som var tydelig i Sporting allerede da. Altså alle disse små anekdotene som forteller oss litt om hvor dedikert han er. Da. Og i tillegg så skjønte nok de i Sporting at her var det en fyr som hadde det også i hodet. Det fortelles en historie om at den første treningen Ronaldo skulle ha i Sporting Akademiet, den ble avlyst, så de ble sittende på en tribune, og der skulle visst nok U19-laget til Sporting møte nettopp United. Og i stedet for å bli sittende og se på, så går Ronaldo ut på banen og blir med å varme opp. Han klarer sikkert ikke å la være, ikke sant? Og da blir jo han selvfølgelig attraksjonen for alle som er på banen der og ser, ok, her er en fyr med ferdigheter.
Nå skal vi høre hvordan GM setter ord på den kraften som driver Cristiano Ronaldo.
It's a lot of things, and it's not just hard work either. You have to have a mentality that says, I want more and more and more, while you know, you and me will be happy in step 5 of that ladder, and he's in step 20 and still wanting more. I think that's something you get born with. I don't know if anybody has identified a gene, but it feels like some people are like made like that.
Så han har altså sneket seg ut på banen for å spille mot en utgave av Manchester United allerede, Cristiano Ronaldo. Men det er jo en ganske så spesiell kamp i hans historie, og etter hvert også i Manchester Uniteds historie, som han kanskje ikke visste hvor viktig var der og da, men de møtte jo Sporting i 2003, og der er det en lyslokka kantspiller som jo egentlig tar pusten fra alle som ser på den kampen.
Det det. United hadde jo vært i USA og hatt USA-turen som en del av sin preseason skal innom Portugal på veien hjem og spille mot Sporting Lisboa som en del av det faktum at Sporting Lisboa skal flytte inn i en ny stadion som oppgradert til, eller bygget til EM-sluttspillet i Portugal i 2004. United vet allerede om Cristiano Ronaldo. Det ikke sånn at det kommer som et sjokk på det at det en god spiller på Sporting Lisboa som heter Cristiano Ronaldo. Arsenal har vært ute etter han. Men den kampen mot United, det den som får Ferguson til å agere, og flere av spillerne har jo senere sagt at når de så hvordan han herjet med en stakkars John O'Shea som fikk migrene, rett og slett som Ferguson har beskrevet det, så sa de til han at vi må hente denne spilleren. Men som Ferguson selv har sagt senere, det trengte jeg egentlig ikke spillerne til å fortelle meg, det kunne jeg se med egne øyne. Og Ferguson, han går sporen streks opp til Peter Kenyon, daværende United-sjef, som sitter på tribunen og ser kampen, og rett og slett sier at denne spilleren her, vi må ha underskriften hans. Og dette her jo på en måte Ferguson et nøtteskall. Ta de riktige, kloke avgjørelsene når de trengs. Jeg husker Brian McClair sa en gang til meg at det viktigste med Ferguson som manager, det var at han var i stand til å ta de riktige avgjørelsene 9 av 10 ganger. Det var en helt unik egenskap hos Ferguson. Jeg husker hvordan Lee Sharp fortalte at Alex Ferguson kjørte gatelangs rundt i Torquay for å jakte på Lee Sharp etter en kamp de hadde spilt, fordi at han skulle ha underskriften hans før noen andre kunne slå til. Og dette ble jo et sånt eksempel hvor Ferguson rett og slett ga Peter Kenyon en klar instruks. Vi drar ikke herfra før vi har fått underskriften til Ronaldo. For å gjøre en relativt lang historie ganske kort, United de vinner den dragkampen om Ronaldo, selv om Arsene Wenger og Arsenal var veldig interessert i han.
Det synd at den Amazon Prime-serien ikke fulgte United akkurat på det tidspunktet, fordi det tror jeg jeg tror det var noen scener i løpet av de timene der etter kampen mot Sporting som ville vært helt fantastisk å ja. Få på lerretet. For når Ronaldo, eller når United er i sporten i Lisboa, så er jo egentlig Ronaldo på vei til Arsenal. Men United, om det er Ferguson som sier det, er jeg usikker på, men det sies jo i hvert fall at vi drar ikke herfra før vi har signert Ronaldo. Så det blir noen timer der med intense forhandlinger, og Mike Phelan har fortalt at han hadde fått beskjed av Ferguson om at ja, nå må du bare dra ut tida litt i garderoben. Så han bruker lang tid på å liksom dele ut mat som skal spillerne skal få etter match. Og spillerne skjønner liksom, hva er det du surrer med liksom? Kan vi ikke bare gå i bussen og komme oss hjem? Nei, her skal Ronaldo signeres. Så hele i de forhandlingene så blir det også fortalt at det lå i korta da at Ronaldo ville nok signere for United, men han kom til å bli lånt til Sporting igjen og spille der i en sesong. Og når han senere reiser til Manchester, så hadde han jo ikke pakka for å flytte. Han hadde pakka for å signere kontrakten og reise hjem igjen, og hadde regnet med at han skulle få samme draktnummer etter hvert som han hadde i Sporting, altså 28. Men i stedet så sier Ferguson, du skal ingen steder, du skal bli her, og du får nummer 7.
Mm. Og det er jo et ganske sterkt signal, det. Det er jo ikke så rart at Ronaldo da til slutt ender opp i Manchester United. Leonel Pontes, altså mannen som tok han med til Sporting, blir med på reisefølge, er på treningsfeltet i 2 uker. For å overvære at alt er som det skal. Og så er det jo ny reservepappa som tar over.
I call Cristiano, come here. The most important for you, it's your career. It's not money at the moment. And thanks God, Sir Alex Ferguson came and he told me, George, leave it with me. You will come now with me. And at least you will play 50% of the games, I promise you. And was the key. He started in Manchester with 18 years old. This is the story. Nothing is impossible, my friend.
Og Cristiano Ronaldos nye reservepappa, han heter Jorge Mendes. for en stakket stund i alle fall. Han blir jo da agenten, blir Ronaldos døråpne, kan man kanskje si, til det europeiske markedet og storklubbene der ute.
Ja, han er jo senere blitt omtalt som superagenten, og ingenting Ronaldo gjør utenfor banen, holdt på å si, skjer uten at Mendes har en finger eller to med i spillet. Men på dette tidspunktet her, så var Jorge Mendes en agent som var helt i startgropen av sin agentvirksomhet. Den aller første deal som han faktisk hadde gjort var jo så langt tilbake som i 1996, faktisk den gangen han solgte Nuno Espirito Santos, den tidligere Tottenham-manageren, fra Vitória de Guimarães til Deportivo La Coruña. Nå ble jo ikke det noen stor suksess, og det var vel ingen stor overgangssum involverte heller. Men det tok ganske lang tid før han fikk den neste store deal i boks, og det var Hugo Viana når han dro fra Sporting Klubb til Newcastle i 2002. Men da var han begynt å få et navn som agent, og det er han som på en måte overbeviser Cristiano Ronaldo sammen med Alex Ferguson om at Manchester United er en bedre plass å dra til enn Arsenal. Nettopp fordi Arsene Wenger hadde sagt at hvis Arsenal og Ronaldo ble en match, så kom han til å utvikle seg veldig bra i Arsenal. Det hadde vi mange eksempler på med andre unge spillere under Arsene Wenger hadde gjort. Mens Ferguson var mye tydeligere på at ok, du kommer ikke til å spille hver eneste kamp, men du kommer til å få mange sjanser på førstelaget. Og jeg er ganske sikker på at jeg har en plan for hvordan jeg skal bruke det for at du skal bli en best mulig fotballspiller i Manchester United. På grunn av de formaningene både fra Ferguson og Mendes, så ble det ikke så veldig vanskelig for Ronaldo å takke ja til United. Og så kan vi se hvem er egentlig denne Mendes. En agent som Ferguson hadde veldig mye til overs for. Han har jo senere sagt at Mendes var den agenten han kom desidert best overens med. Ikke minst fordi at Mendes både var en agent som representerte spillerne sine på en veldig god måte, men også var veldig ryddig i forhold til klubbene som var involvert i forhandlinger og overganger. Og så kan du si at hvis du ser Mendes, så ser du en dresskledd agent som fremstår med stil og eleganse. På mange måter så kan du si at han er Mino Raiola sitt motstykke i forhold til det at han holder alle avtaler han inngår. Han er redelig, han er skikkelig, han vet at det er minst to parter, tre parter faktisk, både kjøpende og selgende klubb, og ikke minst spilleren selv, som skal være fornøyd dersom dette skal bli en optimal overgang. Men en ting som Raiola og Mendes har til felles, det er jo det at de veldig ofte tenker med spillerne sine at jeg skal ikke bare selge de nå, jeg skal kanskje selge de to eller tre eller fire ganger til senere i karrieren. Og han visste nok veldig godt hvilken fantastisk spiller han satte rådet på rettighetene til i Cristiano Ronaldo, og visste nok det at en ting var å selge han til Manchester United, men det ville nok sikkert bli aktuelt å selge han igjen senere, og da var det veldig viktig å ha et godt forhold til både Manchester United og også Alex Ferguson, og ikke minst Cristiano Ronaldo. Og så er det en litt interessant ting. Vi har jo sett mange forskjellige summer som har vært oppgitt på hvor mye Ronaldo kostet United. Jeg måtte faktisk inn og grave noen gamle United-regnskaper tilbake inn i 2004, og fant faktisk overgangssummen. Den offisielle overgangssummen var at United betalte Sporting Lisboa 10.587.000 pund. Så da har vi det svart på hvitt. Så er det et par tilleggsklausuler, men det var også en ganske bra dag på jobben for Jorge Mendes, for han får 1,129 millioner pund for den jobben, altså ca. 1,3 millioner pund. Det er vel på den tiden der rundt 15 millioner kroner for å gjøre kanskje det som var det letteste jobben omtrent i hele verden, nemlig å selge Ronaldo til Manchester United.
Men som lå han skjønte jo noe som Ronaldos uansett første agent ikke skjønte, og det var jo hvilken klient han hadde. José Veiga var den mektigste agenten i Portugal på det tidspunktet. Det var han som hadde tatt Figo fra Barcelona til Real Madrid, og han hadde Ronaldo fra starten, men han skjønte jo åpenbart ikke hvilket talent han hadde på lista si. Jeg prøvde å google navnet hans i dag, og det dukker liksom ikke opp noe, så han har tydeligvis på en måte forsvinnet litt. Men Mendes tar jo tre spillere fra Veiga. Ronaldo, som han da selger til United. Hugo Viana, som du nevnte, Bjarte, som også endte i Premier League i Newcastle. Og Ricardo Quaresma, som endte i Barcelona, var Ronaldos erkerival i Sporting, de var sånn virkelig nemesis, altså det var så dårlig stemning mellom de to at det var helt giftig, visst nok.
Det kan jo være litt interessant å se på Jorge Mendes, det er jo akkurat hvor avgjørende han har vært for Ronaldo sin karriere, hvis man har sett på i den offisielle Cristiano Ronaldo-dokumentaren som han har betalt for selv, får man i hvert fall inntrykk av, så får man jo et veldig godt inntrykk av Mendes. For han framstår jo, for det første så er han der absolutt hele tiden, altså han er på Cristiano Ronaldo 24-7, og jeg vet jo at Jorge Mendes har andre klienter, men det virker ikke sånn noen ganger, og det er vel ikke noe tvil om at den viktigste han har er Ronaldo. Han er der hele tiden, han er der på middag, han er der til frokost, han pakker lunsjen til Cristiano nesten, og sier vel også rett ut at jeg hadde hoppet ut for en motorvei for deg, Cristiano, og det gjør han jo på mange måter også.
Tor Christian Carlsen snakket jo litt om det her med agenter i den spesialepisoden vi hadde om overgangsmarkedet. Og jeg synes det med George Mendes og Cristiano Ronaldo, det er en god illustrasjon på at agentene, altså inntrykket er at de er kyniske businessmen uten samvittighet og respekt for idretten, og det er det mange eksempler på. Men for spillerne så er det jo som regel deres nærmeste støttespiller, og de har som regel et tettere forhold til agenten sin enn de har til klubben. Og dette er jo, som du er inne på, Ken, altså de er jo ekstremt lojale til klientene sine, de er villige til å...
Hvertfall hvis klienten din er Cristiano Ronaldo.
Ja, og gjøre alt da, for at spilleren skal få det akkurat som han vil. Og det som sies om George Mendes er at han alltid er på spillernes side. Han holder alltid løften han gir, og han er selvfølgelig en døråpner til det internasjonale markedet med det nettverk han har, så han får nok ting til å skje. Jeg tror han er en veldig dyktig, eller det må han jo være, veldig dyktig i bransjen sin. Og så har han også visst nok en veldig nær relasjon til familien, og da spesielt til familien Ronaldo. Det er en bil som deles ut der, og det er en leilighet som deles ut der. Så han er veldig godt likt, og jeg hørte i et intervju Ronaldo gjorde med, det er det samme intervjuet, som jeg henviste her nå med Piers Morgan, hvor han sier at det er 4 personer i verden jeg stoler 100% på. Og det er ganske få, egentlig. Og jeg lurer på om George Mendes er en av de. Det kan han godt være. Og han er jo på en måte agentenes Ronaldo nesten. Altså, det er ingenting som overlates til tilfeldighetene i universet til Mendes.
Og så virker han jo som en også, han er jo, virker som en ganske, som du sier, nær venn av familien, men også en på ekte, genuint nær venn av Cristiano Ronaldo. Da jeg tror liksom Mendes er den første Cristiano Ronaldo inviterer i bursdagen sin, på en måte. De virker veldig nære, og virker som de har en liksom kameratslig tone, faktisk. Og han har jo også vært der helt siden starten. Det må jo kanskje litt viktig å tenke på det også. Agenter kommer og går noen ganger, og det er vel ikke uvanlig å ha en i starten, og så få en såkalt superagent etter hvert, men disse to har jo gjort hverandre til de beste spillerne på hvert sitt felt, da.
So United kicked off the 2003-2004 campaign with an impressive 4-0 thumping of Northwest rivals Bolton. The Old Trafford faithful also got to see the first of many stepovers from Portuguese whiz kid Cristiano Ronaldo.
He's only had a couple of days training with you, but it's a long time probably since you've seen a debut like that at Old Trafford, isn't it?
Marvellous debut, it was unbelievable.
Da beveger vi oss over til det som vi alle har gledet oss til. Fordi nå er Cristiano Ronaldo på plass i Manchester United, og vi kan ønske velkommen til farsfigur nummer, blir det 3 eller 4 i rekken? Sir Alex Ferguson.
Ja, og kanskje den viktigste. Og han føler seg nok veldig ivaretatt, Cristiano Ronaldo, når han kommer til Manchester United. Og Ferguson har jo sagt til Mendes at we'll take care of him. Men når Ronaldo kommer inn i garderoben, så kan det jo, så er det kanskje ikke den samme varme velkomsten. Dette er jo en gjeng som har god erfaring med å mobbe, kalle det modellene i garderoben.
Altså David Beckham?
For eksempel. og det er, han får gjennomgå for genseren. Det er et speil som ender opp i garderobeskapet hans på et eller annet vis. Det er flere varianter der, om det var Phil Neville som satte det inn, eller om han satte det inn selv, men det blir i hvert fall brukt, dette speilet som Ronaldo har i skapet sitt.
Are you feeling more and more confident with each game?
No, I understand.
Are you confident?
I understand, sorry. Gary, he's looking confident anyway, Gary.
Yeah, he is confident. He's Yeah, you're man of the match, well done. Yeah. You go.
Til tross for at han har kjørt seg litt i garderoben, så bruker han jo ikke en veldig lang tid på å vise seg frem på feltet. Og det er jo en artig historie som tidligere venstrebacken i United, Lee Lawrence, forteller i siste utgaven av United-supporteren når vi snakket
med ham. Jeg tror du må fortelle hvem Lee Lawrence er, for tidligere venstreback er ikke dekken i den sammenhengen her.
Nei, vi skal til United sitt lag som ble FA Youth Cup-mestre i 2003. Og der var han en faktisk ganske viktig brikke, og det er litt artig å tenke på, sammen med nåværende United-keeper Tom Heaton, som riktig nok var reservekeeper den gangen der. Men det sier litt om hvor gammel både Tom Heaton og Cristiano Ronaldo er blitt.
Ja.
Men Ronaldo, han kommer jo til United som et lite sånn, hva skal du si, klapp på skulderen til et par av disse her unge guttene som hadde vært med å vinne FA Youth Cup, så fikk de lov å være med på den treningsleiren med United til starten og til Portugal. Og når de da kommer tilbake igjen fra Portugal, så er det kun én ting de snakker om. Og det er denne ung gutten som United skal kjøpe, Cristiano Ronaldo. Det er det eneste de snakker om. Teknikken hans, fintene, alt sammen. Og Lee Lawrence tenker da at, ok, jeg skal nå i hvert fall ønske ham velkommen på min måte. Jeg er en no-nonsense venstreback, knallhard, fysisk tøff. Og når Ferguson og de andre trenerne tenker at vi skal kjøre en internkamp på Carrington mellom noen av de yngste førstelagsspillerne, U18 og reservelaget, så er Ronaldo på høyre ving, Lee Lawrence er på venstre back, og de skal to skal mot hverandre. Og veldig tidlig i kampen så får Lawrence muligheten til å sette inn en susende takling på Ronaldo, og tenker det at, ok, nå skal jeg ønske ham velkommen til England, sånn som kun jeg kan, og setter meg i respekt. Han setter inn en susende takling, Ronaldo ser hva som er ferd med å se, han bare vipper ballen over han, hopper elegant rundt han, og mens Lee Lawrence nesten seiler ut av banen, så trikser Ronaldo bare et par hakk frem og knaller ball rett i mål. Og han sa det at en ting hadde vært hvis de andre lagkammeratene hadde kjeftet på meg, men de sto faktisk bare og lo, og trenerteamet inkludert. Og han sa det, da gikk jeg rett bort på sidelinjen og ba om å bli byttet ut, for det er det mest ydmykende jeg har vært med på i hele mitt liv.
Ja, han blir jo tatt på alvor på treningsfeltet, og det største komplimentet er vel... kommer vel fra Roy Keane, som skriver i boka si at han skjønte at Ronaldo kom til å bli en av verdens beste spillere. Selv om han kommer aldri til å si det høyt, men når det kommer fra Roy Keane til en fyr som Cristiano Ronaldo, da vet du at det er kvalitet, og det får vi også se i debuten mot Bolton.
Etter at Cristiano Ronaldo har gjort unna sin Manchester United-debut, så begynner jo da de samme historiene å dukke opp som vi har vært innom tidligere, fra sporting-tida hans. Cristiano Ronaldo står alltid igjen på trening. Han står igjen på treningsfeltet, er den siste som går.
Ja, nå har jo Pontus reist hjem, og Ronaldo har nok... Han innfører jo nesten en ny kultur, og det er ganske spesielt at den... tenåring kommer fra Portugal og inn i en klubb som Manchester United og endrer kulturen. Mm. Men han plager, for å bruke det ordet, Edwin van der Sar etter trening og sier, kom igjen, jeg må skyte noen frispark. Kan du stelle deg i mål? Van der Sar sier, hallo, jeg er første keeper, du tar Thomas Kortsak, liksom.
Ja, ja, ja.
Ronaldo, nei, jeg skal ha den beste.
Det er ikke noe vits at jeg skal stå og skyte på Thomas Kortsak.
Og han trykker vel på de riktige knappene når han på en måte nesten inngår et veddemål med Van der Sar på om han kommer til å score eller ikke. Så han står igjen etter trening der. Det er en historie om Carlos Queiroz, som vi kommer inn på etter hvert her, men United fikk da tilsendt ballen som de skulle spille med i Moskva, altså finaleballen i Champions League, og den er jo en egen sånn limited edition selvfølgelig. Og er ofte litt annerledes da, og de brukte da, gikk på treningsfeltet, Queiroz og Ronaldo, for å på en måte finne ut av den ballen her, og de klarte det ikke, altså Ronaldo skjøyt og skjøyt og skjøyt, men ballen gikk ikke dit han ville, så de holdt på i timesvis, gjorde forskjellige justeringer, og til slutt så det da liksom et, han må ha et litt annet tilløp da, når han skal skyte, for at han skal få ballen dit han vil, rett og slett få det tilslaget. Men da det sånn, når han treffer så bare, ja, nå knakker jeg koden liksom, nå vet jeg. Og da var det de 10 neste, rett i krysset.
Ja.
Men det sier igjen da, litt om den der dedikasjonen. Det klart det en Champions League-finale som skal spilles og alt det der, men det nok ikke alle som hadde stått og skutt til de hadde knekt den koden.
Det jo også en interessant historie om at Manchester United innførte en, eller tok egentlig bort en regel fra treningene sine, det vil si at de ikke lenger dømte frispark på trening en periode der for å få Cristiano Ronaldo til å ikke bare komme seg forbi en mann og så få frispark, men faktisk da komme seg unna hele beinet på en måte.
Mm.
Og det lærte han seg jo etter hvert. Og bli kjappere da, så han kom seg unna i stedet for å bare bli felt hele tiden.
Ja, og det jo en viktig del av historien om Ronaldo her, det at han faktisk tilpasser seg engelsk fotball, for han trøbler også i Manchester akkurat som i Lisboa, ikke nødvendigvis på grunn av hjemlengsel, men når rett og slett liksom får aksept. Han blir jo fort stemplet som en som filmer, og spillestilen hans er jo på en måte kontroversiell, altså det ikke alle som liker alle de fintene her, fanister og jeg vel en av dem. Han ikke noen fotballgud på det tidspunktet her, det en spinkel og egoistisk driblefant med regulering og dårlig vurderingsevne.
Ja.
men i løpet av de årene her i Manchester så blir han jo da verdens beste fotballspiller. Mye på grunn av den dedikasjonen som vi snakker om her, men også menneskene som er rundt den.
Det jo litt interessant å se, fordi at når Ronaldo fikk sine første minutter på A-laget til United, så tror jeg talentet hans var ganske åpenbart for alle å se. Vi så teknikken, vi så ferdighetene hans, vi så hva han kunne gjøre med både helspark og tunneller og finter, men det var noe med det å bruke den ekstreme teknikken og de ekstreme ferdighetene hans på en konstruktiv måte. Det var ikke noe poeng i å drible den samme spilleren 2 eller 3 ganger. Det handlet om å komme seg fortere frem i banen. Det å ta de riktige avgjørelsene. Det å forstå hva som egentlig krevdes av en spiller i Manchester United. Og der fikk jo nederlandske Relan Molenstein en ganske viktig jobb. Og da går vi tilbake til den sesongen når United blir best både i England og i Europa, nemlig i 2007-2008. Da begynner jo den sesongen ganske dårlig for United. Spiller blant annet uavgjort borte mot Portsmouth tidlig i sesongen, og Cristiano Ronaldo blir utvist helt på tampen. Da skal han ha ganske lenge spillefri før han skal i aksjon igjen for United, og det gir René Møllenstein en mulighet til å jobbe sammen med Cristiano Ronaldo, både på treningsfeltet, men ikke minst faktisk i klasserommet på Carrington. Og det René Møllenstein gjør, han setter sammen en video av de beste skåringene til flere av spissene i United, Van Nistelrooy, Solskjær, det var vel Cole og York. Og så viser han den videoen til Ronaldo, og spør Ronaldo, hva det du sitter og ser på her? Og Ronaldo svarer vel noe sånn som mange mål. Og Møllenstein viser han videoen en gang til, og han vil at Ronaldo selv skal se hva det handler om. Og det handler om, det jo en Ruud van Nistelrooy som alltid dukker opp på rett sted til rett tid inn i boksen, som timer dette helt perfekt. En Solskjær som ekstremt klinisk og god til å treffe mål når han får avslutningsmuligheter, om samspillet mellom Dwight York og Andy Cole, som av og til ender med at en av de triller ballen i åpent mål, fordi at de har plassert seg og kombinert helt fint frem til det du nesten ikke kan bomme på mål. Og det de rett og slett, eller René Møllenstein måtte forklare til Ronaldo, det det at hvis du skårer et såkalt stygt mål for å sitte litt i gåsøgne, så teller det like mye som et frisbok som dingles i krysset fra 25 meter. Du må rett og slett bare lære deg å bli mer kynisk og ta et mål for det er. Alle mål teller. Og du må rett og slett lære deg å score flere stygge mål, hvis du kan si det sånn. Og nå er det jo ikke akkurat det vi kjennetegner, eller forbinder med Cristiano Ronaldo i Manchester United, men vi ser en gradvis tilvenning der han er flinkere til å dukke opp returer fra keepere, han er flinkere til å dukke opp på bakerste stolpehjerne, han er flinkere til å lukte situasjonene. Og den fotballklokskapen som han på en måte fikk banket inn i seg på denne tiden, jeg tror jeg er noe som har følt han faktisk nesten helt frem til dags dato. Det man kunne lese spillet inn i boksen på en helt unik måte, som har gjort at han har kunnet endret seg fra å være en sånn playmaker med et ekstremt stort arbeidsfelt på banen til å bli en ganske sånn kynisk, klassisk nummer 9-spiss med en helt unik timing inn I boksen.
Jeg husker det ganske godt. At det skjedde en endring I spillet til Ronaldo, og det var det som på en måte tok en fra å være den der klassiske ineffektive driblefanten da, til å bli han som kunne dra seg inn fra kanten og bare smelle ballen I mål med pur vilje på en måte. Det så enkelt ut da.
Mm.
Men det handler jo om det der fysiske klokkespillet til Ronaldo som I spill da, som gjør det umulig for motstanderen å komme tett innpå og ta fram ballen. Men jeg husker at det var liksom I begynnelsen så var det alt skulle gjøres så flott,
mm.
mens på et eller annet tidspunkt så ble det den der klassiske dra seg inn fra kanten og smelle den I hjørnet. Det ble på en måte hans varemerke, og tok den fra, hva skal jeg si, 15 mål til 40. Da.
Og det jo litt interessant egentlig å tenke på, fordi det der jo ikke en vanlig utvikling for en fotballspiller. Altså, vi som har vært heldige nok til å følge veldig mange unge talenter som har spilt for Manchester United, som man ser på noen av de... ta Paul Scholes da, for eksempel. Glimrende fotballspiller, veldig god da han var ung, enda bedre da han var eldre, ikke sant? Og det som skjedde var at han hadde noen kvaliteter, han var veldig god ballvinner, aggressiv, godt å takle, en fantastisk passnings- og skuddfot. Den var ganske bra, og så ble den veldig bra, og så ble den helt vilt bra.
Mm.
Og det var liksom utviklingen til Paul Scholes. Det var ikke sånn at han plutselig begynte å nikke, eller plutselig la på seg 20 kilo, eller plutselig begynte å skru frispark fra hjørnet 16. Det skjedde ikke, men det skjedde med Cristiano Ronaldo. Han gjorde om, altså sånn, han hadde ikke den vanlige utviklingen, han var ikke bare sånn, ja, han var en rask ving, nå han litt treigere ving. Det var ikke det som skjedde med han, liksom.
På ingen måte, det det vi var litt innom her, de der ideene han stjæler, han bygger på en måte spillet sitt stein for stein, da.
Mm.
Og ble jo til slutt en komplett fotballspiller, og for å dra en annen sammenligning, da, for eksempel en Danny Welbeck, som også var et vanvittig talent, husk på det første målet han skåret mot Stoke der, banka ballen I krysset fra 20 meter, men han hadde jo ikke de samme strengene å spille på, det var helt åpenbart, og bare noe så enkelt som det å Som det Møylenstein lærer Ronaldo her da. Altså det å score stygge mål, bare plassere ballen rolig I hjørnet.
Mm.
Bare det nådde jo ikke inn til Welbeck, med all respekt for han, så ble jo det store problemet at han skulle chippe over Manuel Neuer, Paul Trafford, I stedet for bare trille den I mål. Så en ting at Ronaldo bestemmer seg for alle de her prosjektene om at ja, nå skal jeg bli like god på huet som Vidic, men det at han faktisk liksom, han mestrer alt han prøver på, da. Det er jo det som gjør denne historien her så unik.
Absolutt. Og så det som du sier, Ken, altså du dro frem med Paul Scholes som et eksempel. Nå det sikkert de som vil si det at Paul Scholes, han mistet kanskje litt av evnen til å takle, I hvert fall timetaklingene på slutten av karrieren.
Kanskje.
Men han videreutviklet spillet sitt, som gjorde at han kunne holde det gående, kanskje en god del lenger enn hva, hvis han hadde for eksempel spilt I en annen klubb. Nicky Butt et godt eksempel, som ble en mye dårligere fotballspiller etter at han forlot United, og fikk karriere I blant annet Newcastle eller Birmingham. Altså, han kom aldri opp på det nivået, han klarte aldri å bli dominant I en annen klubb. Nå var jo Paul Scholes en mye bedre fotballspiller enn Nicky Butt, men hvis du ser på Paul Scholes, og for eksempel Ryan Giggs også, som måtte spille på andre strenger senere I karrieren, og utvikle en annen del av spillet, så hadde de fotballklokskapen til å kunne gjøre det. De skjønte hva som måtte til for å holde seg på toppen lenger. Men I tilfelle Cristiano Ronaldo så det jo liksom Giggs måtte løpe kanskje mindre og være mer sentral med ballen enn han hadde vært tidligere, det samme med Paul Scholes mens Cristiano Ronaldo måtte bare rett og slett være ekstremt god på en annen måte der han fikk utnytte sine ekstremferdigheter på en sånn måte at selv I en alder av 36 år så en av verdens absolutt beste spisser I hvert fall en av de beste avslutterne og det egentlig helt, det nesten sånn at du bryter alle fysiske lover, det skulle nesten ikke vært mulig, men han det da, fremdeles likevel. Det helt, helt ubegripelig, egentlig.
Dette altså en United We Podcast spesialepisode om Cristiano Ronaldo, og ikke minst alle de menneskene som har vært viktige for ham, som har gjort han til den han den dag I dag. Og da det jo en mann man må innom, en av de viktigste I karrieren hans, og det vår alles skotske far, Sir Alex Ferguson.
En ting når vi sto I det der, men når vi ser tilbake på det, I dag så tenker jeg I hvert fall at det ganske unikt at en skott I 60-årene når inn til en portugiser I tenåra på den måten der.
Ja,
altså de skulle ikke ha så mye til felles I utgangspunktet, men, men det ble et vennskap som for resten av livet.
Man ser jo bare på det hvor rørt begge blir når de støter på hverandre den dag I dag. Det jo noe helt spesielt, det et bånd mellom de to, selv om jeg ikke tror de har så jævnlig kontakt som man kanskje skulle håpe.
Mm. Og man har jo hørt om, eller sett klippet fra EM I 2016, når Ferguson står og venter der som en stolt bestefar, mm. Og Ronaldo kommer ned trappa der, og vi ser gleden I ansiktet hans. Og Ferguson skal jo da ha ringt Ronaldo ifølge rapportene nå I sommer, og bare sagt «Don't go to City».
Ja.
Og han ender jo da opp igjen på Old Trafford. Men Ferguson var nok, akkurat som Pontus, ganske tøff med Ronaldo, samtidig som han var omsorgsfull. Og den litt sånn klassiske og kanskje litt forenklet historien, som jeg synes illustrerer det, handler om at Ferguson I garderoben I pausa ganske ofte skjeller ut Ronaldo fordi han ikke spiller ballen. Og vi husker jo det her, I hvert fall vi som følte United på den tiden, at det var jo også frustrerende å se på Ronaldo spille, for det var vanvittig mye overstegsfinter og lite passninger til medspillere. Og Ferguson gjorde nok litt det her på en måte på vegne av laget, for han kjente nok på at lederne I laget, blant andre Van Nistelrooy da, som sto foran mål og ventet på ballen, ble ekstremt frustrert. Og så tror jeg at Ferguson var innerst inne, så godtok hun det på en måte, for han visste hva som bodde I den spilleren her, så han var ekstremt tålmodig. Men han måtte skjelle ut Ronaldo, han måtte vise for gruppa at måten Ronaldo spilte på, altså det kunne ikke fortsette sånn.
Nei.
Men når han på en måte hadde kjeftet på Ronaldo I garderoben, og Ronaldo ofte felte noen tårer, så setter Ferguson seg ved siden av han og forklarer på en helt annen måte da, hva han skal gjøre, mer konstruktivt. Da. Men akkurat den kjeftingen tror jeg rett og slett handlet om at han følte han måtte snakke Van Nistelrooys sak, Ferdinands sak, Nevilles sak, som sto på banen og var oppgitt over det denne unge portugiseren holdt på med. Da.
Men han, det ble vel kjent at han, litt sånn som Ferguson også gjorde med Eric Cantona, da, at han så ikke bare et spesielt talent, men også en litt sånn spesiell personlighet. Så han behandlet han annerledes enn resten av laget, så vidt jeg har skjønt.
Ja, og det jo det som kanskje det geniale med Alex Ferguson, I tillegg til å være ekstremt dyktig til å ta de rette avgjørelsene på rett tid, det jo at han hadde et man-management som var helt unikt. Han skjønte det at ulike spillere faktisk må behandles ulikt for å få de beste ut av dem. Og hvis du skal trekke frem to eksempler på kanskje de to spillerne som har fått mest individuell behandling og mest særbehandling, så det kanskje de to spillerne som har vært kanskje de aller største profilene I United under Sir Alex Ferguson, og det Eric Cantona og Cristiano Ronaldo. Og da kan du samtidig spørre, ville de blitt de spillerne de ble uten den særbehandlingen? I Cristiano Ronaldos tilfelle så kan det nok kanskje tenkes. I Eric Cantonas tilfelle så tror jeg aldri det. For hvis du ser Cantonas sin karriere, han kom jo til United I en mye høyere alder, og hadde jo en liksom brokete fortid I mange forskjellige klubber, før han bare slo ut I fullstendig blomst I Manchester United. Men det som litt interessant med Cristiano Ronaldo, den behandlingen han fikk av Ferguson I Manchester United, det jo det at, altså, jeg har senere sett liksom mange ganger det at noen har trukket frem at Ferguson var en farsfigur. Han følte nesten seg som et foreldreansvar for Ronaldo, siden han kom til United så ung, fra den bakgrunnen han hadde, og følte ekstra på det foreldreansvaret nesten som lå der for å ikke bare følge opp fotballspilleren Cristiano Ronaldo, men også følge opp menneske Cristiano Ronaldo. Og så det andre som har sagt at det gjorde Ferguson simpelthen fordi at han visste det at hvis Cristiano Ronaldo har det best mulig som privatperson, så vil han også bli den best mulige spilleren for Manchester United. Og så tenker jeg, ja men det trenger jo ikke være noen motsetning mellom de to. Det er jo på den måten der Ferguson var helt genial. Og som vi sa, Ronaldo og Cantona var jo kanskje de to fremste eksempler på spillere som ble ulikt behandlet fra resten av gruppen men det vel også de to største profiler eller I hvert fall de to største ikonene I United under Sir Alex Ferguson sin periode Och den unika behandlingen, tough love hade sån här sagt som Ronaldo fick. Jag tror det var med på att hjälpa han till att bli den spelaren han blev I Manchester United, för han tog några enorma språng på slutet av tiden sin I den första epoken I United.
As I say many times, he's like a father for me in football. So I have to appreciate what he did for me. I passed 6 years in Manchester. Very good. I win many titles in terms of collective and individual. It was unbelievable timing for me here in England.
En annen veldig viktig person I Ronaldos karriere. Også dette I Manchester United, Fergusons assistent Carlos Queiroz. Kanskje ikke så overraskende, for han jo tross alt landsmann av Cristiano.
Ja, han blir på en måte Ronaldos portugisiske libe I Manchester. Han gjør det nok enklere for Ronaldo å håndtere kulturforskjellene. Det jo han som først klar over Cristiano Ronaldo. Han var jo sportingtrener på 90-tallet, så han han visste godt hvem Ronaldo var, og etter det jeg leste så ble de første dokumentene da Ronaldo går til United, de ble signert I huset til Queiroz I Lisboa, så han jo involvert fra begynnelsen her, og blir jo på en måte, vil mange si, Ronaldos personlige trener her nesten på treningsfeltet, og det går jo langt, så langt at Van Nistelrooy sier til Ronaldo I en krangel, gå til faren din og grin.
Ja, og da det Queiroz han skal
til. Da det Queiroz han sikter til, og det her har jo også vært noe som på en måte har fulgt Ronaldo litt innom karrieren, som vi ikke har vært innom enda, men Portugal så blir den jo, får den jo fort kallenavnet Grinungen som ungdom, fordi han begynner å sutre og feller tårer når han ikke får ballen. Og det jo... Når jeg sier det, så går jo tankene litt tilbake til 18-årige Ronaldo I Paul Trafford. Og du husker de ansiktsuttrykkene han satt opp der?
Ja, ja, ja.
Det var noe av det samme. Og han vant til å... Han nok... Har nok på en måte vært vant til å få det som han vil på fotballbanen, og sånn sett kanskje litt vanskelig å forholde seg til som lagkammerat. Og når han får da Carlos Queiroz som en slags forsvarer da, I United-garderoben der, så nok det litt problematisk for enkelte lagkammerater. Så ender jo det her til slutt med faktisk at det Van Nistelrooy som stikker til Real Madrid.
Mhm.
Mens Ronaldo blir verden, og det jo vanskelig å argumentere mot det I dag.
Vi får vel skylde vår nederlandske storskårer Van Nistelrooy den rettferdigheten at han faktisk en del år etter at han forlater Manchester United, tar opp telefonen og ringer til Sir Alex Ferguson ut av det blå en dag, og ber om unnskyldning for måten han oppførte seg på, både mot United og ikke minst Ronaldo. Så Ferguson og han har I hvert fall skværet opp siden. Og så Ferguson sa han satt alltid pris på en som kunne klare å komme tilbake inn og si unnskyld, selv om det tok sin tid.
Så han ringte ikke Ronaldo?
Nei, han gjorde ikke det. Han hadde sikkert ikke nummer hans.
Et par andre folk I Manchester United-garderoben, som jeg har inntrykk av at var ganske viktig for Ronaldo I denne fasen her, det jo Nani, hans landsmann, og ikke minst Anderson, som jo snakker samme språk som Cristiano Ronaldo, altså portugisisk. Og de kom jo også samtidig til klubben. Så det jeg fikk liksom inntrykk av at det var en liten trio en periode der både på godt og vondt.
You're a little bit disappointing because you come on and you touch only one time in the ball.
Come on, John. Contente por tocar, não tocar na bola, mas o time está de parabéns pela vitória. Esperamos pensar no próximo jogo que é importante.
Yeah, but speak in English, please.
Okay.
Speak English.
No, don't speak English, just Portuguese.
Siden du nevner brasilianeren Anderson her, Ken, så det jo litt interessant. De tre hadde et bra forhold, og det var naturlig siden alle snakket portugisisk. Men samtidig så kan du si at Anderson og Cristiano Ronaldo var jo to motpoler når det gjaldt å ta fotball 100% seriøst. Det var jo en tidligere United-trener som var på besøk hjemme hos Cristiano Ronaldo og åpnet kjøleskapet hans. Og der var det bare kylling, salat, vann, alt du kunne tenke deg av sunne matvaner og matvarer. Og så var han på besøk hjemme hos Anderson rett etterpå, og de to bodde faktisk bare noen 100 meter fra hverandre I Old Elliage. med Rio Ferdinand som en annen nabo. Og hjemme I kjøleskapet til Andersen så var det helt tomt, minus en halv flaske med Barclay Cards Premier League Man of the Match champagne som var halvtom. Så han hadde drukket det, og det var det han hadde I kjøleskapet sitt. Så det sier litt om seriøsiteten til hvordan de gikk inn og var 24 timers utøvere. Ronaldo var der, Andersen var det definitivt ikke.
Nei, og det forklarer vel hvorfor det har gått som det har gått også, at Cristiano Ronaldo fortsatt en av verdens beste I en alder av snart 40 år, mens det forrige vi så av Andersson var vel for en 5-6 år siden da han måtte ha oksygenmaske I første omgang I en kamp I Brasil. For å så vidt begynne å oppsummere, så har vi jo da kommet innom en del mennesker som har vært viktige for Cristiano Ronaldo på veien mot toppen, opp til flere farsfigurer enn noen andre, vil jeg si. En mor som var veldig viktig, og noen spillere I garderoben, spesielt I United, da Andersson og Nani. Men det vi ville komme fram til, det vi ville til bunns I her, Eivind og Bjarte, det jo, hva det som driver denne mannen? Hva det som driver hva skal man si, vinnerskalle som Cristiano Ronaldo?
Dere får stoppe meg hvis jeg blir for høyt svevende her nå, men min teori jo at, eller det jeg tror vi kan sette to streker under, at Ronaldo har en indre motor som kraftigere enn det de fleste av oss dødelige har. Altså han har en sånn intern drivkraft, og med intern, altså en motivasjon, en inspirasjon som kommer innifra. Det ikke du, Ken, som forteller meg at nå må vi inn I studio og spille inn podcast. Bli med. Det liksom noe han ønsker av hele sitt hjerte.
Det han som bryter seg inn I podcaststudio for ja. Å spille inn podcast når det egentlig ikke lov.
Ikke sant? Og så har han jo da det unike talentet som du trenger. Og sånn sett så kan du si at Cristiano Ronaldo fortjener jo æren for sin egen suksess. Han en Gary Neville med talent på en måte.
ja.
Men spørsmålet jo hvor den interne drivkraften kommer fra. Du født med den, eller det noe som utvikles underveis I livet? Hvis vi hadde plassert samme Ronaldo I et hjem, I et annet hjem, med en annen familie I en annen by, ville han fortsatt endt opp på Old Trafford? Det jo et eksperiment vi aldri får svaret på, men ja, hvor kommer den drivkraften fra? Det liksom... noe han født med, eller det morens kjærlighet og farens problemer som har gitt den her motivasjonen og drivkraften?
Og så lurer jeg også på hvor mye sånn som Sir Alex Ferguson, som jo har fått veldig mye av kredden for Cristiano Ronaldo sin karriere, hvor mye han har hatt å si. Altså, la oss liksom spinne på tankeeksperimentet at han ender opp hos Arsene Wenger I Arsenal, også en fantastisk trener. Det ikke sikkert han hadde funket like bra for Ronaldo, det får man jo aldri vite da.
Det om Cristiano Ronaldo handler mye om status, det penger, det fine biler og det mye oppmerksomhet men min påstand at det har ikke vært selve målet altså det handler mer om mer menneskelige ting som bekreftelse og kjærlighet, tror jeg det å bli sett og da igjen tilbake til det klippet som vi hører som vi hørte i begynnelsen av episoden hvor Ronaldo snakker om forholdet til sin far og det at han aldri fikk vise faren sin hvor god han ble og jeg synes jo tårene I Moskva et veldig godt eksempel han har da skåret I kampen men bommer på straffesparket og når Van de Sar redder det siste straffesparket til Chelsea så det jo kameraene, eller I hvert fall noen av kameraene rettet mot Ronaldo og du ser det I slow motion der, altså ansiktsuttrykket hans, lettelsen han faller jo på en måte bare ned I gressmatta, ligger på ryggen eller ligger på magen med blikket ned I gresset og tårene triller og det sterke følelser I spill da da handler det ikke om de Ferrariene du har I garasjen og Instagram-kontoen din, da handler det om at du har kjent på den følelsen av å svikte lagkammeratene dine, svikte Sir Alex Ferguson som endelig har kommet til en Champions League-finale igjen, men du klarer ikke å gi inn den pokalen. Og han visste jo da også sikkert at han hadde jo da et ønske om å dra til Real Madrid, ville ikke avslutte karrieren I Manchester United på den måten. Så Jeg mener at drivkraften her handler om andre ting enn penger og status. Det har nok vært et viktig mål på veien. Det har han ikke lagt skjul på. Men at det er den bekreftelsen og det å bli sett, det tror jeg har vært det viktigste. Og dersom vi kjøper den teorien, så kan vi jo spørre oss om Ronaldo hadde lyktes uten alle disse støttespillerne som vi har snakket om her da. Hva hadde skjedd hvis ikke Pontus hadde behandlet Ronaldo som sin egen sønn? Hva hadde skjedd om Mendes ikke hadde signert Ronaldo? Hva hadde skjedd om ikke Ferguson skjønte at Ronaldo måtte behandles annerledes? Eller om Queiroz ikke var i United på det tidspunktet? Eller om Møllenstein ikke gadd å bruke timesvis med denne egoisten på treningsfeltet? Så
Jeg tenker veldig ofte sånn, jo mer du leser om en ung Cristiano Ronaldo i starten av karrieren, og mye av det som du var inne på her tidligere, Eivind, jeg tror rett og slett det var en ung gutt der som var på søken etter både anerkjennelse og oppmerksomhet, men som også skjønte det at han hadde et ganske spesielt talent, og så har han hatt en slags indre drivkraft der han har hele tiden fått sett at hvis han lever på grensen, ikke bare på grensen, men lever egentlig helt ekstremt når det gjelder å ta vare på kroppen sin og trene hardt og utfordre seg selv hele tiden, så når han hele tiden nye milepæler i både karrieren sin og i livet sitt. Og du kan jo si han har på en måte blitt en ekstrem individualist i en lagsport, på en måte. Altså jeg sier ikke at Cristiano Ronaldo er ikke en lagspiller, men han er så ekstremt fokusert av seg selv, og det å være absolutt den beste utgaven av seg selv, og den indre drivkraften der, har jeg knapt sett hos noen andre. Men så er det jo også, altså, han har jo holdt flere taler foran spillerne i Manchester United i garderoben nå, at han kom tilbake igjen. Og det er jo sånn at en del andre spillere, når han snakker om hva lagarbeid betyr, hva det betyr å stå sammen, hva det betyr å fighte for hverandre, så er det jo sånn at en del av spillerne, det var blant annet en førstelagsspiller som sa at han var veldig usikker på hva det betyr egentlig at Ronaldo kom tilbake igjen til United. Han visste ikke hva han skulle forvente. Etter et par uker så var jeg nesten villig til å dø for Ronaldo. Og da har du noe med deg som type, som karisma, som er bare helt unikt. Og jeg tenker på det at når Ronaldo kom til United første gangen i 2003, det er jo lenge siden, men det var jo en klubb som hadde under 500 ansatte. I dag er de dobbelt så mange. De hadde en omsetning som var på en tredjedel av det de er nå. United har jo endret seg som klubb veldig mye, ikke minst på den kommersielle biten som har eksplodert siden Ronaldo kom til United første gangen, og United har jo på en måte vokst som en klubb uten Cristiano Ronaldo også, men jeg tror likevel at kombinasjonen Cristiano Ronaldo og Manchester United, den er på mange måter skapt for hverandre, men historien for at den skal på en måte få en skikkelig, skikkelig lykkelig slutt, så må han ende med et eller annet trofé, hvis ikke så vil ikke Cristiano Ronaldo se tilbake inn på sin hjemkomst i Manchester United som en suksess.
GM skriver mye om disse medhjelperne som vi har snakket om i denne spesialepisoden i boka si, men han konkluderer med at Ronaldos suksess først og fremst er hans egen fortjeneste, og viser til en liste på 10 punkter fra Messi-boka, som også gjelder Ronaldo.
I think Ronaldo is a mixture of things in the Messi book. I did a list of 10 things that you need to be Messi, from the entourage, family, to the cultural background, your nation, to being lucky with injuries, to the country, the club you go to. You have to have the skills to learn, and once you learn, to apply what you've learned. So it's about 10 things, that, at least that, of 10 things that I did, that if you want to look at the Messi book, it's all there. And that obviously it applies to Ronaldo. I would not add one single father of Ronaldo's success. That was his and him being the perfect storm in which those 10 elements are present, and that's very rare, very very rare in any walk of life.
Dette har også vært historien om Cristiano Ronaldo, og da spesielt hans tilknytning til Manchester United, men bare for å ha det sagt, siste kapittel i denne historien er ikke skrevet.
Nei, Cristiano Ronaldo forblir nok et mysterium også etter at denne spesialepisoden er ute hos folk. Jeg tror ikke vi skal påstå at vi har kommet med det definitive svaret, men det er jo ingen tvil om at Ronaldo har levd et komplisert liv som har inneholdt mange følelser, og det tror jeg de fleste psykologene der ute er enige med oss i. Han har jo hele livet levd i en boble där fotboll är det eneste kortet han har haft på hånda. Alltså från The Broken Home på Madeira där allt nog virkar ganska hopplöst för Mora, Dolores, Ronaldo och de tre stora syskonen. Så det korta har ju han beskyttat med livet som insats. Och det förklarar nog lite varför han är den han är, varför han har fått det omdöme han har idag. Det är ytterst få som slipper in i den bubblan, men någon av de har vi ju hört om idag.
Eivind og Bjarte, tusen takk for praten, og glory, glory.